Meillä on itse asiassa edessä vielä täällä veturilavalla yksi keskustelu, ja tämä on nimenomaan päättäjäkeskustelu, jos ja kun päättäjäkeskustelu kotimaisen kirjallisuuden tulevaisuudesta. Tässä paneelissa on tänään mukana Eeva-Johanna Eloranta, Ville Valkonen, Markus Hotakainen, Kaimari Sivil. Ja keskustelu pureutuu siis kirjailijoiden toimeentuloon, tekijänoikeuksiin ja kulttuuripolitiikkaan. Juontajana toimii kirjailija Karo Hämäläinen, ja luvassa on siis seuraavat 45 minuuttia napakkaa ja asiantuntevaa debattia. Ja ei muuta kuin toivotetaan tämän illan päättäjät ja panelistit paikoille. Tervetuloa.
No niin, näin saatiin tiivistettyä tänne. Mitä mainiointa lauantai, Turun kirjamessu lauantai-iltaan, vai mentikö me nyt just tähän, meille tuli mikrofoneihin joku ohje, ja nyt ne meni. Ollaanko me nyt numerojärjestyksessä? 1, 2, 4, 3, 2. No niin, ihan hyvännäköisiä numeroita meillä kaikilla on. Tämä ei ole matematiikkaa, vaan tämä on kirjallisuutta, mitä tällä kertaa mennään. Niin, siis ankkuroidaan tämä päivä paneelikeskustelulla ja vähän päästään kansanedustajien kanssa äänestämäänkin. Jos ja kun voidaan unelmoida siitä, että minkälainen on kukoistava suomalainen kirjallisuus. Ja siitä lähdetään ottamaan selvää. Tämän keskustelun on järjestänyt Sanasto, joka on siis kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö, joka edustaa yli 19 000 kirjailijaa ja kääntäjää. Ja keskustelemassa tosiaan Eeva-Johanna Eloranta, SDP, Ville Valkonen, kokoomus. Ja sitten täällä näköjään nyt onkin opposition puolella, koska mä olen tässä välissä istumassa, niin suomentaja tai kääntäjä taidette sellaista titteliä käyttää, Kaimari Sivil, ja sitten kirjailija Markus Hotakainen, tietokirjailija erityisesti. Ja mä olen siis tosiaan Karo Hämäläinen, kirjailija itsekin. Ja kaikille on jaettu laput. Täällä on siis punaista ja vihreää lappua. Eli päästään äänestämään. Ja niin kuin toimintaohjeeksi. Silloin kun siltä tuntuu, niin lapun saa nostaa esiin. Ehkä mä välillä jopa vaadin niitä nostamaan. Järjestetään tällaisia pika-äänestyksiä kesken kaiken. Ja terveiset myös sinne tilaisuus kuulemaan radioidaankin, niin radio vastaanottimien äärelle. Tännekin tuonne ylös olisi vielä muutama kuulijakin mahtunut, mutta hyvä, että saadaan teitä yleisöä sieltä lisää. Otetaan ihan tällaisella tilannekatsauksella. Ollaan täällä Turun kirjamessulla ja väkeähän on ollut valtavasti, niin kuin on tämän päivän aikana huomattu. Ja Suomessa luetaan paljon. Ostetaan, lainataan, luetaan paperikirjaa ja ennen kaikkea tässä niin kuin maailman mitassa kuunnellaan äänikirjoja tosi paljon. Mutta samaan aikaan lukutaidon taso on laskenut. Ja varsinkin tuolta kouluista kuuluu tosi hälyttäviä viestejä. Uusimman PISA-tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten lukutaidon taso laski viidenneksi eniten kaikista PISA-vertailuun osallistuneista maasta. Miten te, kansanedustajat, näette, kuinka tämä kierre saadaan käännettyä? Miten me ehkäistään se, että meillä on 15 vuoden päästä sellainen tilanne, että siellä on nuoria aikuisia, jotka ei pärjää yhteiskunnassa, koska eivät osaa lukea? Eeva-Johanna.
Kuinka pitkään saa vastata?
No, messu varmaan pannaan kuuelta kiinni, että yritä siihen mennessä.
No joo. No, tämä on itse asiassa mun lempiaihe tai yksi niistä oikeastaan surullisimmista aiheista, mitä itse kun sivistysvaliokunnan jäsenenä työskentelen nyt 15 vuotta, niin tämä lukutaidon alentunut taso on kyllä todella huolestuttavaa, että meillä on tosiaan se määrä aivan valtavan iso, että tosiaan niin kuin sanoit, yli viidennes lukee heikosti, ja tietenkin kun lukutaito on kaikessa yhteiskunnassa selviytymisen edellytys, että hän pystyy edes mitään lomakkeita täyttämään, jos et osaa lukea, niin tämä on asia, johon pitää puuttua. Viime vaalikaudella me tehtiin itse asiassa eduskunnan päätöksellä Suomeen lukutaitostrategia ja lukutaito-ohjelma. Siellä on monia erilaisia toimia, se on niin kuin yksi asia. Yksi asia on tietenkin se, että on tärkeää, että perheet lukee lapsille, sitten on tärkeää, että kouluissa oppimisen tuki on kunnossa. Meillä on erilaisia oppimisvaikeuksia, myös lukivaikeuksia. On tärkeää, että he saa tukea siihen. On tärkeää, että meillä on riittävän pienet luokkakoot. on tärkeää, että me huolehditaan, että ei tule segregaatiota. Mutta se, mitä mä niin kuin toivoisin, että kun meillä on niin kuin äidinkielen opetuksen tunteja tietty määrä koulussa, ja siellä on aika paljon erilaisia sisältöjä siihen äidinkielen opetukseen, niin hirveän monta on mediakasvatusta ja on vaikka mitä, niin pitäisikö sille ihan peruslukemiselle varata enemmän aikaa? Ja sitten näin itse 4 lapsen äitinä, jotka toki ovat kaikki jo aikuisia, niin toivoisin, että olisi just tällaisia asioita kuin, niin kuin lukuvälitunteja, mitä on niin kuin tosi monissa koulussa, tulee sitä lukemisen rutiinia, ja sitten, että annettaisiin joka päivä sitä lukuläksyä, vaikka 15 minuuttia, että vaikka sä sit opit sen lukemisen taidon, mutta jos et sä harjoita sitä, niin eihän se lukutaito silloin kehity. Mutta nyt ihan viimeisenä asiana sanoo sen, että nyt olen todella tyytyväinen siitä, että eduskunta on hiljattain, kiitoksia hallitukselle, nyt tästä yhdestä asiasta voi hallitusta kiittää, että tuli tämä kännykkäkielto oppitunneille. Ikävä, että sitä ei oletettu koko koulupäivään. Toki monet koulut, esimerkiksi täällä Turussa, on kieltänyt sen koko koulupäivän aikana. Ja tämähän on ollut tosi ihanaa, koska se on kehittänyt lasten keskittymiskykyä. Ne on alkanut lukemaan jopa kirjoja, ja tämä hektinen netti- ja mobiililaiten maailma, niin se kyllä niin kuin vaikuttaa niin, että se on vaikea keskittyä ottaa sitä kirjaa. Itsekin sen huomaan, että on niin paljon helpompaa saada sitä tietoa toisella tavalla. Tämä on minusta niin kuin yksi avain, että meidän pitäisi alkaa ehkä puhumaan siitä, että miten me voidaan sitä keskittymistaitoa kehittää lasten ja nuorten keskuudessa, jotta se kirja on helpompi ottaa käteen, koska sä joudut tekemään vaivaa, kun sä luet. Mutta kaiken ajan on tosiaan se, että se lukutaidon, että se taito lähtee kehittymään. Eli että joka päivä luetaan, annetaan se lukuläksy ja sitten se lukulahja lapselle, sehän on aivan mahtavaa nyt jo eduskunnan tuella lähti liikkeelle ja nyt se on hallituksenkin ohjelmassa. Eli annetaan se kirjapaketti kaikille perheille siellä neuvolassa ja siitähän on tosi hyviä tutkimustuloksia siitä, että juuri ne perheet, jotka ei ole aiemmin lukenut lapselle, niin ne on sen lukulahjan avulla niin alkanut lukemaan ja sehän on tietysti ihan supertärkeää, että heti pienelle lapselle luetaan. Mutta ehkä nyt, olisiko tässä nyt?
Tästä saatiin jo useampia, jätetään jotain Villellekin. Me täytyy vaan sanoa, että mäkin kaipaisin sellaisen opettajan, joka ottaa sen kännykän pois. Niin. Ihan omassa arjessani.
Joo.
No niin, Ville, että meinaa ottaa multa kännykän pois, mutta annappa vielä muutama resepti. Tuossa tuli Eeva-Johannalta jo aika hyvä lista.
No kiitos ja tervetuloa Turkuun kaikille, jotka on jostain kauempaa tullut. Todella hienoa, että kirjamessut täällä on ja pysyy ja näyttää toimivan uusissa tiloissakin oikein hyvin. Täytyy sanoa tähän viimeisimpään ihan kevennyksenä, että myöskin kansanedustajat saa ehkä eniten kansalaispalautetta kollektiivina siitä, että eduskunnan täysistunnossa pitäisi jonkun kiertää ja ottaa kännykät pois. Että ei tosiaan ole kyse pelkästään lapsia koskettavasta ilmiöstä. Ehkä kun tarkastellaan niin isoa trendiä kuin lukutaidon heikkeneminen, joka liittyy tosi moneen muuhun kysymykseen, niin on syytä pyrkiä löytämään ne syyt tälle ilmiölle. Koska ainoastaan niihin puuttumalla voidaan sitten mahdollisesti jotain seurauksia ja vaikutuksia saada aikaan. Ja tällähän hetkellä aika paljon on meneillään samansuuntaisia tekijöitä, jotka valitettavasti johtaa tähän suuntaan. Ja niistä varmaan keskeisin on nimenomaan tämä digitalisaation vyöry, eli se, että viihdettä ja kaikkea muuta sisältöä vyöryy meidän elämäämme lapsesta lähtien, myöskin toki aikuisille, joka sitten kilpailee siitä ajasta ja huomiosta. No sitten varmaan yksi sellainen, josta opettajat antaa erittäin paljon palautetta, on tietynlainen vaatimustason lasku. Eli oppilailta tai ehkä kotona lapsiltakaan ei vaadita keskittymistä edellyttäviä kognitiivisia tehtäviä, mikä sitten tietenkin heikentää edellytyksiä uppoutua kirjaan. No sitten kiistatta varmasti vaikuttaa myöskin Suomen monikielistyminen, että meillähän todella iso osa, varsinkin suurissa kaupungeissa, erityisesti Helsinki, Turku, Vantaa, Espoo, ikäluokista on sellaisia, jossa suomi ei ole äidinkieli. Ja tämä tietenkin vaikuttaa siihen, että miten suomeksi nimenomaan oppii lukemaan. Ja erityisen tärkeää olisi tukea sitä, että kaikilla ensinnäkin on vahva kielitaito. Sehän on edellytys vahvalle lukutaidolle. Ja sitten varmaan vaikuttaa monia muitakin tekijöitä, joista osa liittyy kouluun. Mutta pääosinhan tämänkin ilmiön syyt ovat muualla kuin koulussa. No koulu voi kuitenkin paikata niitä haasteita, joita sitten perheissä ja muualla yhteiskunnassa on. Eli todella tärkeää on nimenomaan se lukuajan lisääminen. Ja nythän sitä onneksi on tehty ihan suoraan lisätty peruslukuaikaa, koska lukutaito on taito, joka kuten muutkin kehittyy ainoastaan harjoituksella. Mutta aika kaiken kattavasti meidän pitää herätä tähän tilanteeseen ja palauttaa yhteiskuntaa sellaiseen aikaan, jossa lukemista arvostetaan ja ymmärretään, kuinka keskeinen tekijä se on kaikille oppimiselle. Lukutaidon korrelaatio ja myöskin ymmärrettävä kausaliteetti kaikkeen muuhun oppimiseen on kaikista taidoista keskeisin. Kaikista yksittäisistä taidoista se vaikuttaa eniten siihen, miten mitään asioita pystyy oppimaan, varsinkin akateemisessa mielessä. Mutta aika paljon toimenpiteitä tarvitaan, ja haluaisin ehkä muistuttaa siitä, että kyllähän meillä todella iso osa nuoria edelleen osaa lukea hyvin ja nauttii siitä. Siis valtavan iso osa, että ehkä siinä on sama kuin tässä PISA-tuloksissa kaiken kaikkiaan, että meillä on tosi hyviä, fiksuja nuoria erittäin paljon, mutta se niin kuin hyvin heikosti pärjäävien osuus on noussut liian korkealle.
No miltä kansanedustajien ajatukset kuulostivat? Päästetään Kaija-Maria Markus teidät ääneen tällä hetkellä vain korttien värityksellä. Eli annetaanko näille ehdotuksille, joita Eeva-Maria ja Eeva-Maria Ville antoivat, niin tuleeko vihreää vai punaista? No niin, vihreää Eeva-Johannalle ja Villelle. Hienosti. Yksi asia, joka lukemiseen ilman muuta kannustaa, on se oma himo päästä lukemaan. Et se niin kun, muistan itse lapsena ja muistan ehkä niin kun aikuisena nyt tuosta ihan 15 minuutin takaa sen, että kun edessä on kirja, jota haluaa päästä lukemaan, niin sehän panee liikkeelle sen kierteen, lukemisen kierteen, halun uppoutua kirjoihin. Eli täytyy olla niitä hyviä lukukokemuksia, jotka panee eteenpäin. Mennään nyt edelleen samassa järjestyksessä, eli Eeva-Johanna ensin. Mikä on tällä hetkellä sellainen kirja, jota himoat päästä lukemaan?
Mä otin sen oikein mukaan. Eli se on Salamaarit Volasen Huomiohetkeen. Ja tämä on siinä mielessä niin hirveän hyvä kirja, koska tämä nimenomaan kertoo siitä, että kun me ihmiset, meidän ihan tutkitusti meidän keskittymis, niin kuin se aika jänne, millä me keskitytään, niin se on niin kuin lyhentynyt. Meillä on vaikea keskittyä, on paljon kaiken näköistä häiriötekijää, on kännykkää ja on vaikka mitä ja on poukkoilevaa. Niin tässä Salamaarit kertoo keinoja siitä, että kun se niin kuin keskittyy hetkeen ja tässä niin kuin opetetaan harjoittamaan tietoisuustaitoja ja kerrotaan niiden merkityksestä. Mä oon tätä vähän aloittanut, mutta Salamaarit on mun hyvä ystäväni ja hän on ihan uraanuurta. Hän on tutkinut heidän heillä on tutkimushanke, jossa tutkitaan niin kuin oppilaiden keskittymiskyvyn vaikutusta oppimistuloksiin. Ja suosittelen tätä. Tämä on todella hyvä teos, että kannattaa lukea. Huomio hetkeen.
Ville.
Sain hetki sitten Alexander Stubbin Vallan kolmio-kirjan, ja se on kyllä ehdottoman kiinnostava, todella ajankohtainen, ja sitten totta kai kiinnostava myöskin sen takia, kuka kirjoittaja on, eli tasavallan presidentin suoraa ajattelua, joka kuitenkin luotsaa meitä tässä vaikeassa maailman ajassa. No, tämä kirja on aika sisältöpainotteinen. Täytyy sanoa, että mä luen oikein mielelläni myöskin hyvin kevyttä kirjallisuutta, luen siis ihan valtavasti töissä ja sitten siihen liittyvää hyvin raskasta tieteellistäkin kirjallisuutta, niin vastapainoksi sitten ihan semmoinen vauhdikas, erityisesti ehkä fantasiafiktio toimii tosi hyvin. Viime yönä sain yhden taas pakettiin ja seuraavana R.A. Salvatoren Legacy on vuorossa sillä puolella. Kyllä sen huomaa, että kuormittavassa tietotyössä niin lukeminen on yksi parhaita tapoja saada ajatukset jonnekin ihan muualle.
Meillä on selvästi lukevia ja kirjallisuutta monipuolisesti kuluttavia kansanedustajia täällä. Tätä kirjallisuuttahan ei tietenkään synny ilman kirjallisuuden tekijöitä, eli jonkun täytyy niitä kirjoja kirjoittaa, jonkin täytyy suomalaiseen kirjallisuuteen niitä kirjoja suomeksi tuottaa, siis suomentaa. Mites Kaija-Maria Markus, miltä tilanne nyt näyttää tekijän näkökulmasta? Kirjoitatteko te tai teettekö te, suomennatteko te laatukirjallisuutta ammatiksenne jatkossakin? Ja entä sitten, te olette molemmat ollut alalla jo jonkun aikaa, niin oletteko te nähneet sellaisia muutoksia? Onko tapahtunut kirjallisuuden sisällössä, määrässä, laadussa jotain muutoksia? Kumpi vaan nopeampana ennättää? No niin, Markuksella oli mikrofoni ensin. Nopea ranneliike.
Nopea ranneliike. Joo, siis toki on muutoksia tapahtunut. Mä oon viime aikoina viljellyt semmoista itse ironista kommenttia, että niin kauan kuin mä oon ollut kirja-alalla, niin kirja-ala on ollut kriisissä. Ja siitä voi ehkä vetää joitakin johtopäätöksiä. Muutoksia on sekä lukemisessa että kirjoittamisessa. Että muistan, kun mä oon myös kääntänyt aika paljon kirjallisuutta, niin nimenomaan tietokirjallisuutta, niin ensimmäisen käännökseni tein vuonna 1986, ja mä kirjoitin sen raakaversion käsin paperille, siis ihan kynällä. Ja nykyisin se tuntuu niin kuin täysin käsittämättömältä, että miten semmoista on niin kuin ylipäätään joutunut tai halunnut tai suostunut tekemään, että nykyisin niin kuin kaikki on digiä ja kaikki tehdään tietokoneella. Ja sitten tietysti lukeminen on myös muuttunut ja se, mistä mä oon niin kuin just tämän lukutaidon kannalta huolissani, että äänikirjojen suosio kasvaa, mikä sinänsä on hyvä. Kirjallisuuden niin kuin kuluttaminen on aina hyvä asia. Mutta kuunteleminen ja lukeminen on kaksi ihan eri asiaa. Niin kuin, jos ajatellaan niin kuin aivotoiminnan tasolla, niin kuunteleminen ja lukeminen aktivoi ihan eri alueita aivoissa. Ja sitten siinä on se, että kuunnellessa voi silittää tai kokata tai lenkkeellä tai ajaa fillarilla, mutta jos lukee kirja, oli se sitten e-kirja tai printtikirja, niin silloin ei voi puuhastella kaikkea muuta.
Ja mä ainakaan toivottavasti aja autoa.
Joo, en mä olekaan kokeillut. Mutta se, että mä niin kuin näkisin, että lukemisesta voisi tietyin toimenpitein, en tiedä mitä ne voisi olla, mutta uskoisin, että siitä olisi kehitettävissä tämmöinen niin kuin megatrendi, koska se on viimeisiä asioita tässä nykyisessä hektisessä ja lyhyen niin kuin hamsterin keskittymiskyvyn maailmassa, niin kuin, jolloin ei voi tehdä tosiaan mitään muuta. Et se antaisi niinku sen rauhan keskittyä siihen ainoaan asiaan, mitä just silloin on tekemässä. Et sitä mä kyllä korostaisin entistä enemmän.
Joo, mä oon myös tehnyt pitkän uran ja yhdyn kyllä tähän, että kirja-ala on ollut kriisissä sen koko 30 vuotta, minkä mä oon tehnyt. Ja käännösalasta on sanottu, että että se ei kannata ja kaikkea muuta. Mutta siis Suomessahan noin puolet Suomessa suomeksi julkaistusta kirjallisuudesta on käännöskirjallisuutta. Ja se menee vielä sillä tavalla, että lasten ja nuorten kirjallisuutta on vähän yli puolet ja aikuisten proosaa suomennettua on sitten vähän alle puolet. Ja nyt tässä lukutaitoasiassa mä nyt haluaisin nostaa esille nimenomaan tätä, että just käännöskirjallisuus voi nykyään siinä mielessä aika hyvin, että edelleen käännetään todella paljon. Ja nykyään siinä aikana, kun mä oon ollut tällä alalla, niin tietysti niin kun trendit on muuttunut. Erilaista kirjallisuutta käännetään, mutta nykyään kun käännetään hirveästi fantasiaa, kaikenlaista romantasiaa, nuorten ihmisten kirjallisuutta, niin se on juuri sellaista ahmittavaa kirjallisuutta, joka vie mukanaan ja jota siis ne, jotka lukemaan alkaa. Se voi olla, että se tuntuu helppolukuiselta, mutta juuri se, että kun luetaan paljon, luetaan niitä kolmiosaisia tai viisiosaisia trilogioita, joissa kussakin on 800 sivua, niin siinähän se lukutaito tietysti luonnostaan kehittyy. Että mun mielestä tämmöisiä hyviä trendejä kuitenkin on liikkeellä. Plus sitten tietysti kyllähän meillä laatukäännöksiäkin julkaistaan ja näin päin pois, että en mä nyt näkisi tätä niin kuin tekemisen ja tekijän kannalta ainakaan meillä ei ole sitä kerrettä, että tämä olisi niin kuin alaspäin menossa, vaan kyllä niin kuin kovasti tehdään ja yritetään tuottaa tavaraa.
Ai että hyvä, tätä mä toivon, että niin kuin ei alituisen valituspuheen sijaan niin kuin nähdään niitä positiivisia kehityskulkuja. Mutta minä pahan ilman lintuna tietenkin joudun tarttumaan niihin mahdollisiin pieniin epäkohtiin, etenkin kun tässä on nyt tentattavana kaksi kansanedustajaa, jotka on päättämässä asioista. Digitaalinen kirjallisuus, jonka molemmat nostitte esiin, niin se on ilman muuta nostanut kirjallisuuden kulutusta, mutta samaan aikaan niin kuin tietenkin digimuodossa myytävistä kirjoista, yksittäisistä kirjakappaleista tekijät, mikä tekijämäärä sitten onkaan, niin saa tietenkin vähemmän rahaa. Ja tämä on näkynyt myös, tai tässä on sellainen erikoinen asia, että kirjastoissa kaikista e-kirjojen ja digiäänikirjojen lainoista ei makseta tekijöille korvauksia lainkaan. Mitä kansanedustajat tähän kommentoi? Eeva Johanna.
Joo.
Niin täällä on siis sallittua, se eduskunnassa on totuttu välihuutoihin.
Me ollaan Villen kanssa niin kilttejä kansanedustajat, ei me huudella. Joo, viittaat varmaan tämän Celia, eli saavutettavuuskirjaston lainoihin, jotka tosiaan tämän teknologian murroksen takia, kun ovat niin kuin e-kirjoiksi ja e-äänikirjoiksi siirtyneet, niin ei enää makseta näitä korvauksia. Tosiaan se tilannehan on tällä hetkellä se, että ainoastaan noin 6%, niin kuin tuossa just kuulin viimeisimmän lukeman, niin se on laskenut nyt 6%. Eli esimerkiksi niin kuin erilaiset lukemisesteiset, vaikka näkövammaiset, lainaa sieltä, ja kun siitä ei nyt jää enää sitä minkäännäköistä fyysistä kappaletta eikä muuta, niin sit siitä ei makseta sitä lainauskorvasta. Näitä on, oliko se nyt 1 300 000 lainaa vuodessa, kun täältä tehdään, ja siitä ei saa korvausta edelleenkään. Ja sitten vaikka nyt sit e-kirjoista ja e-äänikirjoista on tosiaan eduskunnan kovalla paimentamisella sitten viime kaudella saatiin siitä hyvät lausumat ja tällä kaudella toteutui, niin tosiaan niistä tulee nyt lainauskorvaus, mutta edelleenkin näistä niin kuin tiedekirjastojen näistä verkkokirjahyllylainoista ei myöskään vielä makseta, eli täällä on vielä tekemistä, ja kyllä niin pitäisin tosi tärkeänä, kun me tekijäoikeuslainsäädäntöä kehitetään, niin on äärimmäisen tärkeää, että siinä otetaan huomioon se, että teknologia kehittyy, eli pitäisi ottaa juurikin digitaalisuuden ja sitten myöskin tekoälyn kehitys, mikä sitten taas vaikuttaa toisenlaisiin asioihin, vaikka mitä nyt tekoäly sitten käyttää tekijöiden teoksia, niin oli hyvin tärkeää saada tämä. Mutta sen verran sanoisin, että kun meillä on nyt eduskunta itse asiassa ensi torstaina keskustelee kulttuuripoliittisen selonteon palautekeskustelusta, eli selonteko on ollut meillä käsittelyssä, niin valiokunta jätti tästä ihan lausuman tai tämmöisen kannanoton siitä, että kun kulttuuripoliittista selontekoa aletaan viemään eteenpäin, että siellä kiinnitetään erityinen huomio siihen, että tekijänoikeuksissa nämä digitaalisuus ja tekoäly otetaan huomioon, että se on niin kuin tavallaan päättäjät sen jo niin kuin tunnistavat, mutta nyt on tärkeää huolehtia sit yhdessä siitä, että nämä tulee myöskin huomioon otetuksi lainsäädännössä.
Eli siinä tuli kaksi tärkeää asiaa. Toisaalta tämä saavutettavuuskirjasto, jonka, kun siis eihän kukaan enää fyysisiä CD-levyjä lainaa, ja toisaalta sitten nämä verkkokirjahyllyt. Asia on siis etenemässä ja asia on tiedostettu. Mitäs asialle tehdään?
Saanko sen verran vielä kuitata, että tässä Celia-asiasta, niin mä oon tehnyt sit lakialoitteen, useat edustajat on tehnyt toimenpidealoitteita ja kirjallisia kysymyksiä, että nyt oikeastaan niin kuin Villeltä sitten toivettaa, että eikö tämä nyt voisi mennä jo eteenpäin, kun tässä ei ole, oliko se noin 300 000.
Niin siis kyse on hinnasta, jolla minä en Helsingissä sijaitsevaa yksiötäni myisi. Eli siis jos sanotaan, että se on kokonaisjako on alle 40 senttiä per laina, ja siitä lasketaan se suurin piirtein miljoonalla laina. Eli
tässä sanoisin, että minähän edustan SDP:tä, oppositiota ja Ville kokoomusta, pääministeripuoluetta. Tässä on tämmöinen pieni tämmöinen jännite ehkä.
Että löytyisikö nyt sellaisen helsinkiläisen yksiön verran fyrkkaa?
Pistetään muutama nolla vielä perään. No joo,
No, varmaan sinne lainauskorvauksen perusrahoihin voi lisätä myös.
Joo, äärimmäisen hyvä vastaus kaiken kaikkiaan Eeva Johannalta. Kyseessähän on tietysti mielessä myöskin yhdenvertaisuuskysymys, jossa selvästi lainsäädäntö ja käytännöt laahaa perässä muuttuvaa maailmaa. No, sinänsä ehkä nostan sen isomman näkökulman keskusteluun, että vaikka me toivottavasti saamme korjattua näitä epäkohtia, ja olen myöskin sitä mieltä, että esimerkiksi lainauskorvaukset ylipäätään on hyvin matalia, niin vaikka me nostettaisiin, nyt käytetään esimerkkinä sitä lainauskorvausta, se on 25 senttiä, eikö vaan?
Niin vaikka hän enemmänkin toivottavasti saisi olla.
Niin, ja todetaan vaikka, että se nousisi 35 tai 50 senttiin. niin on vaikea ehkä nähdä, että sillä olisi meidän kirjallisuuskenttään tai kirjailijoiden arkeen ihan kovin massiivista suoraa vaikutus, toki helpottava vaikutus, mutta luovat alat kaiken kaikkiaan on aikamoisessa myrskyssä. Ja tämä myrsky koskettaa tietysti kaikkia musiikin tekijöitä, tulevaisuudessa elokuvatekijöitä, animaattoreita, runoilijoita, kun meillä koko ajan siis erilaiset keinoälyn muodot paranee, mehän ollaan nyt vasta aivan alkuvaiheessa. Ja samaan aikaan, kun kustannus ja mahdollisuudet tuottaa sisältöä, no se ei ole vielä läheskään niin hyvä kuin ihmissisältö, mutta ehkä 10 vuoden päästä saattaa olla, kuka tietää kuinka nopeasti se kehittyy, niin samaan aikaan maailma pienenee globaalisti. Meillähän varmaan suurin haaste suomalaisen luovan alan osalta ei ole juuri nyt niin kuin keinoäly, vaan se, että meillä vyöryy valtavasti laatusisältöjä muista maista, ruotsalaisia dekkareita ja jenkkiläiset sarjat on jo pitkään dominoinut ja käännöskirjallisuus täällä mainittu. Ja kyllä tässä puristuksessa varmaan pitää aika niin kuin ennakkoluulottomasti ja rehellisesti katsoa sitä, että miten me pystytään varmistamaan, että meillä on luovia ihmisiä, jotka pystyy myös suomenkielistä, Suomen kulttuurista, niin kuin meille ominaispiirteistä luovaa toimintaa tekemään. Ja silloin me tullaan varmaan sitten vähän laaja-alaisempaan palettiin kuin pelkästään johonkin yhteen työkaluun. Eli kokonaiskysynnä tietysti niin kuin suomalaisen luovan kulttuurin arvostus ja se, että markkinaehtoisesti hankitaan näitä, niin se on tietysti kaikkein tärkein. No sitten on nämä erilaiset julkiset työkalut ja niiden eri kanavat, mutta sitten varmaan on näin, että tulevaisuudessa luovan tekijän kuin luovan pitää vähän ikään kuin yrittäjämäisesti lähestyä sitä omaa ammattia. Karohan on hyvä esimerkki, että sä vedät paneeleita ja pidät podcastia ja kirjoitat hyviä kirjoja ja käyt kommentoimassa mediassa ja kaikkea siltä väliltä ja varmaan en tiedä opetatko myöskin. Eli kaikenlaista toimintaa on hyvin laajasti ja se on niin kuin paletti, joka tukee toinen toistaan siinä, vaikka oletkin niin kuin tietopuolella enemmän kuin ihan suoraan vaikka fiktion puolella, mutta kyllä tässä niin kuin iso mietintä on ihan kaikilla meillä, enkä pidä ehkä ihan realistisena, että se jollain yksittäisellä tämmöisellä toimenpiteillä, kuin vaikka kirjastokorvaukset tulisi kuntoon, vaikka näitäkin epäkohtia pitää toki ratkoa.
Nyt Ville oli aika ovella, alkoi kehua puheenjohtaja, tai jotain niin tuomaria, jos mä olen tässä nyt tuomari. Mutta hei, siis tuohon markkinaehtoisuus, Eeva-Johanna, sä oot ihan just, mutta mä haluan kiusata tuosta markkinaehtoisuudesta, koska lainauskorvaushan nimenomaan on ikään kuin markkinaehtoinen toimi, koska sillä korvataan sitä, että että kirjailija ei saa tuloa siitä myydystä kappaleista, vaan koska se on siellä yleisessä kirjastossa lainassa. Eikö sehän ole nimenomaan markkinaehtoisen järjestelmän sisällä toimiva?
Toki maksaja on vaan veronmaksaja.
Maksaja on veronmaksaja, mutta ne on siellä yleisesti kirjastossa kaikkien saatavilla. Nyt Eeva-Johanna.
Niin, no tässä on just tämä pointti, että me ollaan pidetty Suomessa kunnia-asiana sitä, että valtio korvaa tekijöille sen, että tekijöiden teoksia käytetään maksutta. Ja tämä epäkohtahan on aivan älyttömän räikeä tämän Celia-kirjaston kohdalla. Yli 1 300 000 lainaa käytännössä ilman korvausta, joita sitten käyttävät esimerkiksi näkövammaiset tai monet muut. Tämä on niinku todella iso epäkohta. Ja sitten täytyy vielä muistaa se, että kun puhutaan lainauskorvauksista, niin siihenhän on niinku tietty summa. Tälle vuodelle on vissiin 17,4 miljoonaa. Ja se on se sama fiksattu summa. Ja jos nyt sitten lainaaminen tavallisessa kirjastossa kasvaa, niin se jaetaan sitten vaan useammalle ja se korvauksen hinta on vähemmän. Et me ollaan viimeksi, eikö se ollut 2016, kun on viimeksi lainauskorvaus nostettu? Muistan silloin, kun itse oli silloinkin sivistysvaliokunnassa ja aika kovan loppauksen onneksi tuloksena sitten kaikki puolueet yhdessä halusivat sitä nostaa. Kyllähän nyt ollaan tultu siihen tilanteeseen, että ilman muuta lainauskorvausta pitäisi nostaa. Ja nyt kun täällä on kuitenkin näitä e-aineistoja mukana ja se Celia pitäisi saada mukaan, niin ehdottomasti siitä pitäisi saada se korvaus. Että tekijän pitää saada korvaus siitä. Kuka tahansa kun tekee työtä, niin ei siitä maksetaan. Mutta Ville, puhuit noista luovan alan edellytyksistä, niin eipä niitä edellytyksiä nyt ainakaan kovin paljon hyödynnä tai paranna se, että hallitus on nyt ensi vuodellekin leikkaamassa yli 10 miljoonaa euroa kulttuurirahoista. 1,8% lähteekin nyt ensikin vuonna, ja tältä vuodeltahan otettiin yli 17 miljoonaa pois, yli 3,2%, eli nämä on niin isoja summia, että ja sen lisäksi on näitä sosiaaliturvan puutteita, mistä keskustellaan hetken päästä, niin aika vaikea sieltä luovien talouden ponnistaa. Sitten kun tähän vielä lisätään se, että se alvi, 10% alvi nostettiin 14%, itse näkisin, että Suomi pienenä kielialueena pitäisi ilman muuta kokonaan luopua kirjojen alvista, jotta yhä useammalla olisi varaa ostaa se kirja. Että
Me kohta aletaan Villen lompakkoa kaivella, mutta niin ahdistelen lisää kansanedustajia hetken kuluttua tekijöille puheenvuorot. Miltä nämä puheenvuorot ovat kuulostaneet? Nyt Kaija-Mari, sulla ainakin on mikrofoni ollut ojossa jo nyt nopeammin kuin Markuksella 10 minuutin ajan. Ole hyvä.
Noniin. Tällä kertaa nopeammin, joo. No, mä haluaisin huomauttaa tästä, kun Ville sanoi, että ei näillä suuria vaikutuksia yksittäisen tekijän toimeentuloon ole, niin kyllä niillä on. Se, että nämä kirjallisuuteen sijoitettavat rahat, ne on aika pieniä rahoja valtion budjetissa. Oli puhetta tästä yksiöstä, ei ne nyt ihan sitäkään välttämättä ole. Mutta kyllä ne yksittäisen tekijän kohdalla ne voi olla yllättävän suuria. Me ei saada kuukausipalkkaa, tulo kertyy niin kuin hirveän monista asioista. Ja esimerkiksi kääntäjillä nämä lainauskorvaukset juuri, ne saattaa olla jopa 20% meidän vuotuisesta työtulosta, joka ei ole suuri. Ja muistutan myös, sanoit, että maksaja on veronmaksaja, mutta myös käyttäjä on veronmaksaja, että sieltähän ne tulee. Ja sitten mä haluan muistuttaa, että nämä ei ole mitään tukirahoja, vaan ne on siis käyttökorvausta, josta me saajat maksetaan vero koko ajan ja kaikki menee käyttöön.
Joo, mä tarttuisin myös tähän että jos niin kuin 25 senttiä per lainaus nostettaisiin vaikka 50 senttiin, niin oikeasti sillä olisi merkitystä. Mä voin ottaa ihan konkreettisen esimerkin, että viime vuonna tehdyn tulotutkimuksen perusteella tietokirjailijan vuosi ansio on 606 euroa. No, mulla on pitkän uran ansiosta aika paljon kirjoja kirjastoissa, ja kahden lainatuimman kirjan lainauksista mä saan vuodessa, tai tänä vuonna on tulossa noin vähän yli 1000 euroa. Niin jos se olisikin 2500 euroa, niin se vaikuttaisi jo aika paljon siihen, että miten niin kuin sitä päätyötä voi oikeasti harjoittaa. Et se on totta, että niin kuin Karo, niin kuin monet muut tällä alalla, niin tekee kaikenlaista muuta, mutta se ei mun mielestä ole se oikea ratkaisu, vaan se, että meidän pitäisi pystyä keskittymään siihen päätyöhön, eli kirjojen kirjoittamiseen tai kääntämiseen, ja tosi harvoille se on mahdollista.
No, tästä voikin oikeastaan jatkaa, että jos nyt rakennettaisiin sellaista ideaali Suomea, meillä on tämä niin kuin uuteen tarinaan mennään messujen teeman mukaisesti uudella alulla, niin mikä voisi olla sellainen ideaali Suomi, jossa kirjallisuuden tekijän olisi hyvä työskennellä?
Minulla on nyt tämä mikrofoni. No, meillä on puhuttu tästä lainauskorvauksesta, ja lainauskorvaus nyt on se asia, mihin kansanedustajat siellä Arkadianmäellä voi vaikuttaa. Eli tässä jo mainittiin, että meidän lainauskorvausmääräraha on viimeksi nostettu 10 vuotta sitten. Sen jälkeen, ihan nyt esimerkkinä, mä oon esimerkiksi kääntänyt aika monta kirjaa sen jälkeen, ja kirjastolainaukset on lisääntyneet, eli tavallaan niin kuin, että kirjamäärä on lisääntynyt, lainaukset on lisääntynyt, mutta se korvaus, mikä minulle tästä työstäni sitten koituu, niin se pienenee koko ajan, koska tämä lainausmääräraha ei nouse, ei nyt edes puhuta siitä, miten elinkustannukset nousee. Eli jos nyt lähettäisiin tätä tilannetta uudistamaan, niin juuri nämä, mistä on tässä jo mainittukin, että lainauskorvaus olisi sellaisella kohtuullisella tasolla, se olisi sidottu indeksiin, ettei tulisi tätä jälkeenjäämistä. Ja sitten olisi nämä, että kaikki nämä erilaiset formaatit olisi samalla viivalla. Eli maksettaisiin paperikirjasta, maksettaisiin näistä äänilainauksista sekä CD:stä että suoratoistosta, eikä olisi väliä sillä, että lainataanko sitä sun kirjaa korkeakoulukirjaston verkkokirjahyllystä tai tavallisesta kirjastosta, vaan kaikki olisi. Eli siis samasta työstä, samasta materiaalista tulisi koko ajan sama. Ja sitten kolmantena asiana siihen tähän ihannetilanteeseen olisi sit myös se, että otettaisiin huomioon, että tekijänoikeus, joka syntyy kirjailijoille kääntäjälle, olisi tekijänoikeus, eikä siitä sitten enää niin kuin napsittaisi esimerkiksi tällaisia esittämiseen liittyviä oikeuksia, niin kuin nyt on käynyt, kun äänikirjan lukijat on samalla astialla ja näin päin pois. Eli pidettäisiin, niin kuin, pidettäisiin näitä kulttuurirahoja myöskin sillä tavalla, että ne nyt ei olisi vaan niin kuin joku yksi iso kaivo, josta aina otetaan kaikille samasta, että kun tulee uusia juttuja, nyt kun tämä digitaalisuus kehittyy ja kaikki kehittyy, niin varmaan tulee kirjoihin kaikenlaisia uusia kilkkeitä, niin pidettäisiin ne erillään näistä meidän rahoista, joita te siellä hallitsette. Kiitos.
No mä otan tästä nyt vaikka edustajille ensimmäinen äänestys. Te olette tottunut nappia painamaan. Nyt ei ole 4 nappia, nyt on vain 2 nappia, eli jaa tai ei. Otetaan tämä lainauskorvaus, eli niin siinä on tosiaan 2 ongelmaa. Se on nostettu viimeksi silloin 10 vuotta sitten. Siihen ei ole tehty inflaatiokorotuksiakaan ja tosiaan lainamäärät on kasvanut. Eli siis absoluuttinen euromäärä per laina on pienempi ja tässä välissä on ollut 10% inflaatiotakin. Niin sitä ei ole millään tavalla huomioitu. 27, kun uudelleen taas menette Arkadianmäelle, niin onko teillä silloin ajatuksena, että tehdään se vähintään se inflaatiokorjaus ja sen jälkeen tehdään tämä Kaija-Marin ehdottava indeksiin sitominen tähän lainauskorvaukseen? Kyllä, tarkoittaa vihreällä kyllä ja punaisella sanotte, että no mietitään nyt vielä.
Punainen kurkkaa tuolta takaa.
Punainen kurkkaa takaa. No niin, joo, kyllä. Tätä nimenomaan pitääkin kommentoida, että minkä siellä pikkasen tuossa on. Eeva-Johanna oli selvä vihreä ja Villellä sulla oli vihreää selvästi enemmän, mutta vähän punastakin.
No niin, kiitos. Jos vähän pidemmin puheenjohtaja sallii. En ole juuri mistään eri mieltä, mitä aikaisemmissa puheenvuoroissa tuotiin esille sekä oikeudenmukaisuusnäkökulmista että siitä, että itse pidän kirjallisuutta äärimmäisen hyödyllisenä asiana yhteiskunnassa ja itse olen sen suurkuluttaja ja rakastan kirjoja. Mutta sitten aina kun me puhutaan mistä tahansa niin julkisten varojen käytöstä, niin tietenkin on meidän suomalaisten hyvä tiedostaa, kuinka vakavassa tilanteessa me ollaan. Siis itsekin toivoisin, että kaikkien tärkeiden asioiden verotus voisi olla nolla. Lähtien työstä kaikkiin kulttuuripalveluihin ja kaikkeen muuhun, ja ehkä alkoholi ja tupakka jäisi sitten vaan verolle, mutta sitten kun meidän realistinen tilanne on se, että olen itse esimerkiksi käyttänyt koko elokuun ja syyskuun julkisen talouden sekä lyhyen että pidemmän aikavälin asioiden kanssa painiskellesta. Viimeksi tehtiin syyskuun alussa 1 miljardin euron vuositason uudet sopeutuspäätökset 2007, ja nyt me ollaan parlamentaarisessa työryhmässä rakennettu finanssipolitiikan kansallista sääntökehikkoa. Ja näyttää siltä, että Suomessa tullaan sopeuttamaan julkistaloutta seuraavan 8-10 vuoden aikana 15-20 miljardia vuodessa, joka on paljon, vääjäämättä se on paljon. Parhaimmillaankin siis ollaan aika isossa summassa. Toivottavasti se olisi lähempänä tätä 15 kuin 20, mutta kuitenkin siis valtavan iso urakka vielä edessä. Ja sitten kun katsoo vaikka mihin tällä kaudella on jouduttu menemään sopeutustoimien osalta, niin erittäin vaikeisiin kysymyksiin koko meidän hyvinvointiyhteiskunnan niin kuin peruspalveluihin saakka. Ja tätä on siis luvassa noin 3-kertainen määrä. Niin kaikkien meidän suomalaisten on hyvä tiedostaa se, että vaikka on totta kai siis tässä summassa hyvin pienistä summista kyse, niin aika paljon me joudumme harkitsemaan kaikkia julkisen talouden menolisäyksiä. No se ei tarkoita, että niitä ei mihinkään voisi tulla, mutta niitä ei kaikkialle voi tulla. Kiitos.
Eeva-Johanna, ole hyvä.
Joo, tietenkin tässä lämpimästi kannatin näitä ehdotuksia tosiaan, että saadaan teknologianeutraali lainauskorvaus ja nostetaan sitä tasoa ja se olisi hyvä, että se olisi indeksisidonnainen, niin, mutta täytyy muistaa, että no esimerkiksi itse, niin mä toimin SDPn kulttuuripoliittisen työryhmän puheenjohtajana, me olemme just alkaneet valmistella meidän eduskuntavaalitavoitteita, itse asiassa olemme lähestyneet eri järjestöjä siitä, että mitkä ne toiveet on ja sitten yhdessä päätämme, mitkä ne meidän tavoitteet on ja vaikka meidän tavoitteissa sitten olisi nämä asiat, mistä puhuttiin, niin hallitusohjelmaneuvotteluja kun käydään, niin silloinhan puolueiden kanssa yhdessä sovitaan, että mitä tullaan viemään eteenpäin, mutta mä jotenkin näkisin, kun on tosiaan pitkään tässä sivistyksen kentällä ollut, niin myös nämä lainauskorvaukset on ollut aina semmoinen asia, että meillä on ollut niin kuin monien puolueiden kesken aikaa niin kuin hyvä yhteisymmärrys näistä asioista, mutta on myös muita asioita, jotka taiteilijan toimeen tulee vaikuttaa ja on eteenpäin menoa niissäkin. Esimerkiksi viime kaudella viime hallitus poisti tekijänoikeustulojen vaikutuksen työttömyysturvaan, jota tosi pitkään monet edustajat ajoivat eteenpäin, eli se on yksi hyvä asia, eli se ei vaikuta siihen, mutta myöskin ajattelisin, että sitä taiteilijoiden apurahajärjestelmää pitäisi muuttaa, esimerkiksi se, että niitä on aika vähän, olisi hyvä, jos niitä voisi olla useampia apurahoja ja sen apurahan tasoa olisi myös hyvä nostaa, että se ei niin kuin tällä hetkellähän se ei kata sitä elämistä, vaan niin esimerkiksi kirjailija joutuu sitten tekemään muutakin duunia. Ja sitten mikä mun mielestä on tosi epäreilu on se, että se apuraha-aika ei kerrytä ansiosidonnaisen työssäoloehtoa eikä päivärahaa. Eli siinäkin taiteilija, kirjailija on aivan eri asemassa niin kuin muiden ihmisten kanssa, koska se on selvästi tuloa siitä työstä, mitä tekee. Eli on tämmöisiä pieniä epäkohtia. En usko, että tuonkaan epäkohdan korjaaminen välttämättä olisi kovin kallis, mutta on asioita, joissa voidaan mennä eteenpäin. Mutta sitten haluaisin oikeastaan niin kuin Villelle sanoa sen, että kun puhuit siitä ja niin kuin me kaikki tiedämme, että valtion kassa on kriisissä ja säästöjä pitää tehdä, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että luovilla aloilla on todella merkittävä kasvupotentiaali. Meillä tällä hetkellä noin 3% kaikista työllisistä on siellä kulttuuri- ja luovilla aloilla, ja jos me mietitään, BKT-osuus on vissiin just joku 3,1 tai tämmöistä, mutta esimerkiksi Euroopassa niin se keskiarvo on 4,4%, eli meillä olisi tosi iso potentiaali, että jos me niin kuin voitaisiin satsata tähän kulttuurialaan enemmän, se on tosi työvoimavaltaista, ja aina sanotaan, että yksi euro kulttuurille, niin se säteilee laajasti muualle yhteiskuntaan. Joku kun menee vaikka teatteriin, niin se voi käydä esimerkiksi ravintolassa ja ostaa vaikka uuden mekon tai mitä ikinä, ja sama koskee kirjallisuutta. Ja täytyy myös muistaa, että se raha sinne kulttuurilla, niin se säteilee ja tuo sitä uutta elinvoimaisuutta meidän eri alueille, kaupunkeihin, joka puolelle Suomeen. Ja sitten kulttuurilla on myös tärkeä itsearvo, silloin aika iso merkitys myöskin meidän niin kuin henkisen kriisin kestävyyden kannalta, mikä on erityisen tärkeä asia näinä aikoina, että arvovalintaa kannattaa tehdä. Voisin mainita muutamia aika typeriä esimerkkejä, mihin tämäkin hallitus rahaa on syytänyt. En nyt mainitse niitä, mutta kulttuurin rahat on hyvin pieniä.
No Ville.
No erinomainen puheenvuoro jälleen Eeva-Rohan Johannalta. Se on totta, että totta kai siis Suomella on erityinen intressi ylläpitää nimenomaan suomalaista kulttuurista, ja kukaan muu ei. Ja tämä on todella hyvä, tärkeä näkökulma, että oli sitten täyspäiväinen tai osa-aikainen tietokirjailija tai luovan työntekijä tai mikä tahansa, joka meidän niin kuin yhteistä kulttuuriperimää rakentaa pala palalta, niin se pitäisi olla joustavaa, oikeudenmukaista, ei minkäänlaisia vero- tai byrokratiaesteitä sille, että voi joustavasti tehdä välillä yrittäjänä silloin, kun on ehkä isompi projekti tai tilaus meneillään, ja sitten taas ehkä palkansaajana osittain, ja ei tule tämmöisiä niin kuin katvealueita tai mitään muuta, ja samoin selkeät oikeudenmukaiset säännöt niihin eri tulovirtoihin, kun niitä tulee monesta paikasta. Mutta olisi hyvin kiinnostava kuulla siis teidän ammattilaisten lyhyet näkemykset siitä, kun meillä ilmeisesti aikaa jonkun verran keskustella, että miten te näette, että mihin tämä kaikki on menossa, kun tulee tämä niin kuin keinoälyn sisältövyörö, tulee kansainvälinen kilpailu, tulee valtavat digialustat, jotka jakelee jo olemassa olevaa loistavaa sisältöä, eli tavallaan kilpailu ihmisten rajallisesta ajasta ja rahoista on rajua. Ja yksikkökustannushan laskee hyvin voimakkaasti. Meillä on valtava määrä kirjoja, jotka on jo tekijäoikeuksien ulkopuolella loistavia ilmaisia olemassa. Ja sitten vastaavasti niin kun, myöskin ihmisiä, jotka haluavat tuottaa, on aika paljon. Usein tekee sitten sitä ehkä niin kun vaikka asiantuntijatyössä tekee omasta toimialasta jonkun kirjan tai tai toimii jossain muissa tehtävissä ja sitten sivutoimisesti tekee. Miten te näette, että mihin tämä on menossa kokonaisuutena ja mitä semmoisia viestejä ehkä meidän suuntaan olisi tästä niin kuin pitkästä kaaresta? Käännöstyökalut tulee varmasti koko ajan enemmän ja enemmän myöskin niin kuin teoksiin ja niin poispäin. Että tämä olisi tosi mielenkiintoista kuulla. Kiitos.
Muinoin Ahti Karjalainen totesi, että ennustaminen on vaikea, varsinkin tulevaisuuden, paitsi jälkikäteen.
Sä tähtitieteilijänä katsot historiaan, koska nehän on vanhaa valoa.
No se on ikivanhaa valoa, joo, kyllä, todella, todella kaukaista. Tekoälyn suhteenhan tosi iso ongelma on se, että me ei tiedetä, mihin se vielä johtaa, ja toisaalta me ollaan nyt jo jälkijunassa. Mikä tulee esiin monessa kohtaa myös niin kuin tekijäoikeuksien ja sitten myös kirjallisuuden ja kääntämisen tuottamisen osalta. Koska se tulevaisuuden ennustaminen on vaikea, niin mun mielestä yksi semmoinen keino nimenomaan nyt tällä kirjallisella alalla, niin kun, jos ei nyt estää, niin ainakin lieventää sitä iskua, mikä sieltä tulee, niin kohentamalla meidän kirjallisuuden tekijöiden ja kääntäjien mahdollisuuksia tehdä sitä työtä sillä tavalla, kun sitä on aikaisemminkin tehty. Ei tietenkään niin, että kirjoitetaan käsin paperille raakaversioita, mutta joka tapauksessa niin kuin ihmisaivojen työllä ja toiminnalla. Ja mä kyllä tuossa, kun oli, että mikä olisi niin kuin ideaali Suomi, niin tuon Villen talouspoliittisen katsauksen jälkeen niin kun sanoisin, että utopistinen Suomi olisi Tanskan malli, eli kirjojen alvi siihen nollaan, koska se lisäisi, voisin kuvitella, että kirjojen myynti lisääntyisi. Ja kannattaa muistaa se, että vaikka lainauskorvaus on korvaus siitä, että meidän työn tuloksia lainataan ja luetaan ilmaiseksi, niin myyty kirja tuottaa tekijälle kuitenkin 10 kertaa enemmän rahaa kuin se lainauskorvaus. Ja se niin kuin, mitä enemmän kirjoja myydään, niin sitä paremmat mahdollisuudet meillä on kirjoittaa niitä uusia kirjoja myös.
Kaija-Mari.
Joo, ja mä en ole mitenkään kauhean hyvin nyt perillä näistä tekoälyasioista, mutta tekoälyhän tuottaa vaan sitä, mitä sinne on syötetty. Sitä opetetaan meidän ihmisten tuotoksilla. Eli ehkä se olisi viisasta antaa meidän, tai pitää huoli siitä, että ihmiset pystyy, siis kirjailijat, kääntäjät pystyy tekemään sitä materiaalia, jota mahdollisesti sitten tekoäly käyttää. Ja mä en nyt itse asiassa malta olla lainaamatta. Mä olin kuuntelemassa toista kirjamessukeskustelua, jossa oli Ville Hytönen ja Antti Nylén keskusteli tulevaisuudesta näin. Ja he nosti esiin tämän monessa paikassa jo toistetun asian, että Etelä-Korea on vuosikymmeniä sitten tehnyt suunnitelman, että ne on ruvennut 90-luvulla panostamaan kulttuuriin. Ja mikä on tulos nyt? Se on ihan johtavia maita, niin elokuva kuin musiikki kuin missä tahansa teollisuudessa, että pitkän tähtäimen suunnitelma olisi myös tämmöinen utopinen Suomi. Kiitos.
Joo, niin se oli tämä tosiaan niin kuin K-pop, se tehtiin ihan siis Korean poppi, että nyt tähän aletaan panostaa ja se on kyllä varmasti tehnyt Etelä-Korea, mikä sitten, onko sitten, ei Turussa uskalla sanoa, että manserok.
Eikö Turun lupaus Robinkin käynyt siellä rakentamassa uraa siellä Etelä-Koreassa? No. Näin mä ymmärsin, että hän oli siellä pitkään.
Hei, näyttää siltä, että ainakin mun kelloni, että kohta pitää kohta messuportit suljetaan, niin otetaan ihan vielä viimeiset kysymykset kansanedustajilta, lyhyet puheenvuorot, joita sitten tekijät saa vielä äänestää. Kaikesta tästä tämän 3 vartin aikana käydystä, yksi asia, jota lähdette nyt viemään eteenpäin.
No eiköhän se toiseen liian korvaukset on nyt se olennaisin, että kaikesta lainatusta kirjailijoiden kirjoista tulee teknologianeutraalisti korvaus.
Tämä on asia, jonka pystyy varmaan hoitamaan nopeasti. Lähdetkö Ville viemään asia eteenpäin?
Olisin maininnut tämän saman ja siinä on vielä se hyvä puoli, että liikutaan tosiaan vain siinä helsinkiläisen yksiän vuosikustannuksessa.
Hyvä Ville on valtiovarainvaliokunnassa, että se varmaan hoitaa tämän nyt.
Hoitaa sieltä. Se on niin desimaalipilkussa niin paljon sieltä. Niin kuin.
Tämä lopettaa paneeleissa käyminen kuin joka paikassa.
Kalliska. Sori, tämä oli 400 000 paneeli. No niin, ja sitten annetaanko vihreää vai punaista tälle? No niin, se oli aika yksiselitteisesti vihreää, niin suorastaan liputetaan vihreää. Suuret kiitokset tästä paneelista, ja mehän saatiin tässä nyt selvästi yksi lupauskin aikaan. Eeva, Johanna, Ville, Kaija-Maria, Markus.
Kiitos, tämä oli erittäin kiinnostava, sivistävä paneeli, oli mukava käydä. Hyviä messuja kaikille.